Oh yeah. Ok, alle her forstår hva jeg sier nå. Alle som forstår hva jeg sier nå, må rekke opp hånda si. Ok, bra. Vi har nemlig en tolk her som kan tolke til engelsk. Hvis det noen som... If somebody needs translation into English, we have one person here. Ja, det er tydeligvis ingen som trenger det. Vent et par minutter til, så om det kommer noen flere inn. Hvis alle kan skru av mobiltelefonene sine. Hvis det ringer en telefon når jeg preker, så må den personen spendere pizza på alle sammen i det rommet her. Ok? Ok. One more time. Are there any people here who only understand English? Raise your hand. No one? Ok. Good for you. Kan noen være snill lukke døra bak der? Så det var fint. Og alle som har mobiltelefoner må skru av de. Som jeg sa i sted. Hvis telefonen ringer mens jeg prater, så skal man vedkommende kjøpe pizza til alle i dette rommet. Så ingen som har mobiltelefoner her. Det er veldig fint altså. Akkurat. Forstår dere norsken min? Skal jeg snakke sakte? Ok. Ja, men seriøst, fatter ni hva jeg sier? Ja, ok. Bra. Jeg har blitt veldig high-tech i det siste å ha med laptopen min her. Det er veldig fint. Så dere på første rad, jeg kan... Ja. Jeg kan presentere meg selv. Mitt navn er Christer Espevold. Jeg er 25 år. Og er ungdomsleder i Pinsekirken i Bærum i Norge, rett utenfor Oslo. Jeg spiller også i et rockband som heter Extol. Og det er fint. Jeg skulle egentlig prekt her i fjor. Da var det noen omstendigheter som gjorde at det ble litt vanskelig. Så da preker jeg året stemme for. Det er fint. Yeah. You people who came in at the back, you understand Swedish?
Yeah.
Yes, good. Jeg har så lyst til at hun skal tolke, skjønner du? Jeg har aldri liksom preket med tolk før, så det hadde vært morsomt. Ok. Det jeg skal prate litt om i dag, det er nåde. Da jeg var liten, så var det et ord for meg som jeg ikke hadde noe begrep om i det hele tatt. Det var et veldig vanskelig ord. Jeg hadde egentlig ikke peiling på hva det betydde. Det er sånn ord som man bare hører i kirka. Det var veldig sånn fluffy ord. Jeg må snakke høyt. Så gikk jeg bibelskole i fjor, og da fikk jeg et helt annet syn på hva nåden er, hva nåden handler om. Og dette ordet, hva er det egentlig betyr? Å prøve å definere nåde, det er ikke så veldig lett. Men det er noe man kan si om Guds nåde. Jeg skal lese først i salme 103. Jeg klarte å glemme bibelen min da vi sover i natt. Kjempesmart. Så jeg får lånt en svensk bibel der. Salme. Fint å se at alle har med seg bibelen. Ok. Har du trykket på record forresten? Ok, bra. Salme 103, vers 8-12. Barmhjertig og nådig er Herren, sent til vrede og rik på kjærlek. Han går ikke stendigt til rette med oss. Hans vrede varer inte for evigt. Han handler inte mot oss som vi fortjener. Han gir oss inte våre synders lønn. Ty, så høg som himmelen velver sig over jorden. så veldig er hans nåd over dem som frykter honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Ja, skönt det där. Okej, okay, vänta. Ja, så långt som öster är från väst, så långt förvisar han vår synd. Det är väldigt bra på norska, jag skönt inte helt svenskt här, men det. Men i alla fall det man kan säga si om nåde. Om ikke det en definition, så kan man i hvert fall si en ting, og det at ingenting som jeg gjør eller ikke gjør kan få Gud til å elske meg mer eller mindre enn det han allerede gjør. Jeg sier det igjen til. Ingenting jeg gjør eller ikke gjør kan få Gud til å elske meg mer eller mindre enn det han allerede gjør. Nåde er basic. Det er helt grunnleggende. Hvis ikke jeg har en forståelse for hva nåden er for noe, så har jeg et stort problem, for da kan jeg ikke leve mitt liv som kristen på en tilfredsstillende måte. Nåden er selve kjernen i kristendommen, og kjernen i mitt livsgrundlag, og derfor er det veldig viktig å forstå det. Jeg har skrevet her at nåden er unaturlig, overnaturlig og urettferdig. Se for dere, alle her vet selvfølgelig hva som skjedde 11. september i 2001. Disse flyene som krasjet inn i World Trade Center. Se for dere at George Bush dagen etter står frem på CNN og sier til, som taler til Osama Bin Laden, da, som sitter og ser på et eller annet sted. Kjære Osama, jeg vet at du har gjort noe utrolig kjipt, men jeg tilgir deg. Jeg skal ikke gå til krig, og jeg skal ikke gjøre noe mot deg i det hele tatt. Du er tilgitt. Det skjer ikke, ikke sant? Nåde er unaturlig. For oss som mennesker, vår natur er en syndig natur. Derfor så er nåde unaturlig. Den er overnaturlig og urettferdig. Nåden går ut på selvfølgelig at Jesus har dødd for oss. Egentlig så var det vi som skulle tatt en straff, og så var det en annen som tok den straffen. Det er urettferdig, ikke sant? Rettferdighet ville vært at jeg skulle tatt den straffen for ting som jeg har gjort, ikke sant? Så, vi trenger nåde. Et veldig viktig poeng er, hva er det som gjør oss mennesker til syndere? Er jeg en synder fordi jeg synder? Eller er jeg en synder fordi jeg født en synder? Noen forslag? Dere så stille. Jeg skulle kanskje fortalt noen vitser og sånn i begynnelsen, sånn at det liksom ble litt sånn løs stemning her. Vi lærer en sånn kommunikasjonsteknikk, skjønner du, på bibelskolen. Jeg følte tydeligvis ikke så godt med i timen. Men jeg kan røpe at vi er syndere, fordi vi er født syndere. Og dermed så har vi et stort problem. Jeg skal forklare litt mer nå. Jeg heter Christer Espevoll. Jeg er Christer Espevoll. Grunnen til at jeg heter Espevoll, snakker jeg for fort forresten. Skjønner du hva jeg sier? Bra. Grunnen til at jeg heter Espevoll, det er fordi at min far heter Espevoll. Grunnen til at han heter Espevoll, er fordi hans far heter Espevoll. Og grunnen til at min farfar heter Espevoll, er fordi faren hans en heter Espevoll. Ok, dere skjønner greia. Ikke bare heter jeg Espevoll, men jeg er Espevoll, fordi jeg ble født Espevoll. Ok? Fordi min fars gener er i meg. Du kan si det sånn at jeg var i min far før jeg ble født. Min far var ikke gravid, men alle som fulgte med i biologitimen vet at i en sædcelle så finnes arvemateriale til å skape et nytt menneske, ikke sant? Så sånn sett, hvis man går langt nok tilbake, så var jeg i Adam, egentlig. Det skal jeg komme litt mer tilbake til. Jeg er altså en Espevoll fordi jeg er født en Espevoll. Og det er det samme synd. Jeg er en synder fordi min far syndet, fordi min farfar syndet, fordi min tippoldefar syndet, fordi min tippoldefar syndet. Og hvis vi går langt tilbake, fordi Adam syndet. Og det er ganske kjipt, men det er vårt problem. Det er menneskets problem. Vi er alle født i Adams slekt. Jeg skal forklare litt nærmere. Jeg skal bruke et veldig banalt eksempel. Men det funker fordi det poengterer veldig godt, eller det viser veldig godt poenget mitt. Det at Gud i Gamle Testamentet, ikke sant, du har de ti bud, og alle loven og alle reglene som Gud ga til Moses, steintavlene og hele pakka, ikke sant? Ja, masse syke regler som han ga til jødene. Det at Gud krever det av meg, som født en synder, det det samme som at Gud skulle kreve av meg å være en jente, når jeg en gutt, ikke sant? Veldig banalt eksempel. Men Gud, altså, jeg kan prøve så mye jeg vil å bli jente. Jeg kan sparte langt hår. Jeg kan barbere meg hver dag. Ha liksom, gå med skjørt og ja, prøve å snakke med litt lysere stemme. Men jeg en gutt. Uansett hva jeg prøver på, så jeg en gutt. Jeg vil aldri liksom komme bort fra det faktum. Jeg en gutt. Og da det egentlig ganske ja, kjipt da, hvis Gud krever av meg å være en jente, for det jeg ikke i stand til. Og det som hele kluet med synden, vi ikke i stand til å leve et liv uten synd. Og det jo egentlig det Gud krever, ikke sant? Og derfor trenger vi nåden. Veldig viktig. For en tid tilbake så hadde jeg, eller skal jeg si det der? Jeg kan stille, si det på en annen måte. Noen som har, altså alle har vi ting som vi sliter med, ikke sant? Alle har vi ting i livet som vi synes vanskelig, og kanskje en spesiell synd, eller en ting som man liksom repeterer, gjør hele tiden, fordi det liksom, vi klarer ikke å la være. Og for meg, før jeg liksom catcha det her med nåden ordentlig da, så var det veldig sånn, jeg kunne liksom bomme på den samme tingen, 1000 ganger på rad liksom. Og så etter hvert så ble jeg så lei av å liksom komme til Gud og si, ok Gud, jeg dreit meg igjen, samme tingen igjen. Og så ble jeg så lei at jeg ikke orker å komme til Gud og si, tilgi meg. Og jeg liksom begynner å lure på Gud, gidder du i det hele tatt å tilgi meg for dette her? Jeg jo et brødhue. Jeg gjør bare det samme feilen hele tiden. Ok, jeg skal ikke ha håndsopprekning her, men jeg sikker på det en del som kjenner seg igjen. Ja, jeg orker liksom ikke å komme frem til Gud, så dermed så tenker jeg, ok, hvis jeg venter noen dager, hvis jeg venter en uke, hvis jeg venter en måned til den følelsen av å ha sviktet Gud, har gått bort, da det greit, da kan jeg komme frem for Gud igjen. Det noen som kjenner seg igjen? Ok, det to sikker, det bra. Det så lett å tenke, bare bli kvitt den synden, bare bli kvitt liksom det problemet, da skal jeg leve sterkt for Gud. Men det funker ikke, fordi med en gang du blir kvitt den synden eller det problemet, så det en ny ting. Hvorfor det? Fordi vi har en syndig natur. Det ikke, vi ikke syndere bare fordi vi synder en gang i ny og ned. Det fordi vi født sånn. Det et problem. Og det funker ikke å tilfredsstille Gud på den måten. Det kalles hykleri og loviskhet. Og det det som hele poenget med nåden. Den betingelsesløs. Det ingen som kan fortjene nåden. Dessverre det mange kristne som tenker sånn at ja, vi så flinke, vi gjør det og det og det, vi følger de og de reglene, og vi hører ikke på rockmusikk og så videre. Og derfor så vi mye bedre enn alle de andre kristne som ikke, ja, som hører på rockmusikk. Nåden som om noen gir deg en gave, en presang, på en helt vanlig onsdag. Det ikke bursdagen din, det ikke julaften, det ikke morsdag, det ikke farsdag. Ingenting spesielt. Det ikke navndag. Jeg har navndag i dag da, hvis dere hørte på det. Takk, tusen takk. Det som du får en gave, ikke sant? Helt sånn av en eller annen venn eller kjæresten din, et eller annet. Så bare, ja, men i alle dager, det fortjener ikke jeg. Nei, det akkurat det som hele poenget. Man får en gave, den gratis. Det eneste du må gjøre å ta den imot. Du må rekke ut hånda di og ta den imot. Det sånn det med nåden. Den gratis. Og det alltid nok av den. Romerne 12, nei 5, 12 til 14. Jeg skikkelig spent på hva som står der. Skal vi se. Oi. Du har veldig mye ting i Bibelen din. Skal vi se. Svenske Bibelen. Der har vi romerne. Romerne forresten en utrolig bra bok. Hvis du studerer romerne, kapittel 1-8, så det på mange måter liksom kjernen i kristendommen, og det som har med nåde å gjøre. Så det vil jeg anbefale dere å studere, og skikkelig gå inn i, hvis ikke dere har gjort det allerede. Romerne 5, 12. Riktig. Gjennom ett menneske kom synden inn I verden, og gjennom synden døden. Og så nådde døden alle mennesker, derfor at de alle synda det. Redan før lagen fanns, altså synd I verden, men synd räknas inte där det inte finns någon lag. Ändå härskade döden från Adam till Mose, också över den som inte gjorde sig skyldig till en överträdelse som Adams. Ja, och Adam motsvarar han som skulle komma. Var lite jag förklarat I stan med biologitimmen. Synden kom in I världen med en person, Adam. Det att han gjorde den ene felen gör att jag helt oskyldig har blivit född som en synder. Så det är egentligen inte alltså det är egentligen Adams skuld då. Ska ha ett grisebank. Yes. Skönar du vad jag säger? Skönar du vad jag menar? Ja. Alla kan nicka pent. Okej, okay. Nu har vi alltså slått fast att vi är född syndare. Vi har syndens natur I oss. Och det är ett stort problem. Vad kan vi så göra för att bli kvitt syndens natur som är varumärket till denna släkten som vi är en del av Adams släkt? Det finns en enda måte och det är att dö. För vi är född syndare, och vi dö för att bli kvitt synden. Hvis jag dör, hvis en eller annen, det en sån här assassinator I salen her nå, som liksom skyter meg I huet, og jeg dør her nå, så har ikke denne kroppen kontroll over meg lenger. Da har jeg dødd bort fra den kroppen, ikke sant? Veldig enkelt. Paulus bruker dette bildet I romerne. Utrolig bra. Og hvis jeg dør, så har jeg allerede fått straffen for den synden som jeg har gjort, ikke sant? Det står at syndens lønn døden. Og hvis jeg dør, da har ikke den straffen noe mer makt over meg, for da har jeg allerede sonet den straffen. Se for dere en kar som har smugglet 2 kilo heroin over grensa til Norge fra Sverige, over Svinesund. Så blir han tatt, han sitter I rettssalen og får 11 års fengsel. I det han har fått dommen og skal gå ut, så får han hjerteattack og dør. Han fikk en straff, for eksempel, på 11 år, fordi loven I Norge krever at du må sone så og så mye når du har smugglet narkotika, ikke sant? Men når han dør, så trenger han å sone de 11 årene, for han har dødd bort fra den straffen. Skjønner du poenget? Dette utrolig viktig. Og det nå det begynner å bli fett. Skal vi lese romerne 6:6. Der står det. Vi vet at vårt gamle menneske har blitt korsfestet med han for at den syndige kroppen skal berøves sin makt sånn at vi ikke lenger slaver under synden. Ok? Det står helt annerledes enn I norske bibelen her. Det ikke bra, ass. Jo, nå ok. Det samme, cirka det samme står I Galaterne 2:20, Galaterne 5:24 og Galaterne 6:14. Og det jeg vil ta tak I, det det som står at vi vet at vår gamle menneske har blitt korsfestet. Det står ikke at vårt gamle menneske skal bli korsfestet, eller dere må korsfeste dere gamle legeme hver dag. Det sånn en del kristne lever livet sitt. Som at man liksom, hver eneste dag så må man bli korsfestet da. Greia at på samme måte som vi I Adam, naturlig, så vi I Jesus, når vi har tatt imot troen på han. Og hvis Jesus døde på korset, da var jeg I Jesus når han døde. Det vil si at jeg døde sammen med han på korset. Og hvis det sånn at jeg døde sammen med han på korset, så jeg død fra mitt gamle liv, fra det gamle riket som jeg levde I, fra min gamle slekt. Og det vil si at loven som hadde makt over meg I mitt gamle liv, ikke har makt over meg lenger nå, fordi jeg død. Skjønner dere bildet? Ja, det går det opp for dere også. Da det her gikk opp for meg, så var det helt sinnssykt. Det virkelig snudde på en del ting oppi her sånn. nå så slapper jeg mye mer av I at jeg, altså når jeg gjør feil, så det liksom ikke, jeg slapper av mye mer I nåden. Det ikke sånn at jeg synder hele tiden, fordi det greit, jeg har jo nåden liksom. Jeg vil alltid prøve å leve et bra liv for Gud liksom, men jeg vet at problemet mitt ikke, for, altså jeg har et problem fordi jeg født synder, ikke sant? Riktig. Romerne 6:11. La ikke synden bruke deres lemmer som redskap for urettferdighet, men la Gud bruke dere, dere som har återvendt til livet fra døden. Ja. Nei, sorry, det var 13. 11. Så skal også dere se på dere selv. I Kristus dere døde for synden, men lever for Gud. Det litt dette jeg vil poengtere, at vi i Kristus, i Jesus som kristne. Ikke sant? Bildet med i Adam, i Jesus. Vi ikke lenger i Adam, vi nå i Jesus. Det nye regler, et nytt liv, et nytt rike. Ja. Ok. Jesus sier at vi skal bli født på ny. Han sa til Nicodemus. Først har jeg alltid tenkt at, åh, Jesus, hvorfor har verden måtte bruke et så fjerne ord, liksom du kunne sagt det på en kulere måte? Altså, å bli født på ny, det høres så immer I sånne her 80 år gamle damer med trekspill på Maranata, liksom. Det liksom, det har blitt en så immer klisjé som liksom, ja, whatever, liksom. Men når jeg begynte å skjønne det bildet som Paulus maler her I romerne, og Jesus faktisk sier at vi må bli født på ny, så forstod jeg hvor altså, kraftfullt det da. Og det jo selvfølgelig en forutsetning for at man skal kunne bli født på ny, det at man må dø. Man kan ikke, jeg kan ikke bli født en gang til mens jeg lever, ikke sant? Så hele den døden liksom hele kluen da. Riktig. Det et veldig vanskelig tema, føler jeg, å preke om. Jeg håper at dere, hvis ikke det allerede liksom har gått... Jeg håper at noen av dere får en aha-opplevelse der, på samme måte som jeg fikk når jeg gikk på bibelskole og fikk den undervisningen der. Fordi det veldig viktig for mitt liv og ditt liv som kristen. Yes. In front of you. Yeah. Oh, jeg bare opplever det. Yeah. Yeah. Ok. Skal vi se. Skal vi se. Dere har hørt historien om kvinnen som ble tatt på fersk gjerning I ekteskapsbrudd, som det heter så fint. Har dere hørt den historien? Lest den I det nye testamentet I Bibelen? Jon Robert ikke lest den. Ok, da kan jeg fortelle hva som skjedde da, til dere som ikke har lest den. Det da en dame som blir tatt på fersken av fariserne og de skriftlærde. I da å for å si det rett ut ligge med en annen enn sin egen mann og hun ble dratt ut av huset sitt og ble brakt fram for Jesus og disse skriftlærere skulle da teste Jesus som var så full av nåde og liksom var så god da og drar henne fram for Jesus og sier denne damen har blitt tatt på fersken ifølge Moseloven skal hun steines ganske hard lov og så Og Jesus der da tar det helt med ro og bare skriver litt I sanden. Og så sier han, den av dere som uten synd kan kaste den første steinen. Da tusler de meg gårde da, en etter en, disse skriftlærde. Da skjønte de at de klarte ikke å lure Jesus denne gangen heller. Men det jeg skal frem til nå det Jesus sier til denne kvinnen etterpå. Han sier, gå bort og synd ikke mer. Og det det mange som ser på som en ny lov. Gå bort og synd ikke mer. Men jeg tror man kan se det heller på det som en tillatelse. Gå bort, for du trenger ikke å synde mer. Fordi syndens natur, loven har ikke lenger makt over deg. Så du trenger ikke å synde, skjønner dere forskjellen? Yes. Etterpå da, så kan dere... Det ting du lurer på, kan dere komme og stille spørsmål og sånn. Ok. Oh yeah. Pritchett, yes. Ja. Det at vi har nåde betyr selvfølgelig ikke at vi kan synde så mye vi vil. Og på den måten bruke nåden som en hvilepute. Det tror jeg det også er noen kristne som gjør. Det gjorde disse her gnostikerne på 200-tallet. De tenkte som følger at ja, kroppen vår jo syndig allikevel, så vi kan like gjerne kline til og bare synde så mye som vi vil, liksom ha det dritfett. Vi kommer til himmelen, og da blir det... Jeg tror ikke det sånn Jesus vil at du skal leve livet nå, da. Paulus sier i Romerne 6:1, «Hva innebærer nu dette? Skal vi... Skal vi stanna kvar i synden for at nåden skal bli større?» Naturligtvis inte. Vi som har dødt bort fra synden, hvordan skal vi kunne leve videre i den? Og det jo, altså det jeg prater om, det jo, kan for noen virke veldig teoretisk. Fordi jeg har jo ikke dødd. Altså kroppen min lever jo. Men jeg har jo faktisk ikke dødd. Men i Jesus har jeg dødd. Altså, jeg må erfare min frelse og nåden subjektivt i mitt liv. Ikke sant? Jesus har i utgangspunktet dødd for alle mennesker i hele verden. Hvis man ser det objektivt, så egentlig alle mennesker frelst. Fordi Jesus har jo dødd for alle mennesker, men jeg må erfare det selv i mitt liv, og du må erfare det selv i ditt liv. Og det veldig viktig at vi skiller mellom frelsen og helliggjørelse. Sier dere helliggjørelse på svensk? Helgelse? Odense? Nei. Helgelse? Altså, å bli helliggjort. Ja. Frelsen er av nåde, men helliggjørelsen er noe jeg må jobbe med hver dag, ikke sant? Helgelsen. Det må jeg jobbe med hver dag. Og min frelse bygger ikke på min helliggjørelse. Min frelse og Guds kjærlighet til meg avhenger ikke av hva jeg gjør hele tiden for å prøve å være en god, altså god som mulig kristen, liksom. Alle her forstår det, ikke sant? Alle her forstår det, ikke sant? Det i hvert fall veldig viktig at du forstår, ellers så kommer du til å leve et veldig slitsomt kristenliv. Kristenliv. Egentlig så er det fjernt å si kristenliv, da. Liv, sier jeg. Ja, jeg har skrevet det her. Husk alltid at nåden ikke er avhengig av hva jeg har gjort for Gud, men av hva Gud har gjort for meg. Veldig viktig. Min verdi er uavhengig av mine handlinger. Jeg kan forvalte livet mitt på en god eller dårlig måte, men Guds kjærlighet til meg er alltid konstant, uansett hva jeg gjør. Ok? Jeg skal bruke et bilde på akkurat det, som jeg har stjålet fra min... en av mine helter, Carl Inge Tangen, lærer ved Philadelphia Bibelskole i Oslo, og rektor, som har undervist meg i akkurat det som jeg står og underviser dere nå. Veldig inngående. Han bruker et bilde med en gutt, en liten gutt på kanskje 4-5 år, som er ute og leker i sandkassa på en vårdag, hvor snøen smelter og det skikkelig grisevær ute. Så gutten sitter og leker i sandkassa, blir veldig møkket selvfølgelig. Og han, etter han har vært ute og lekt, så kommer han løpende inn til pappa, og liksom du ser, det har svære gjørmespor på parketten, og løper inn og setter seg på fanget til pappa, og sier, pappa, pappa, se, en meitemark! Han er så fornøyd, da, så stolt at han har funnet en meitemark. Og denne faren, som selvfølgelig elsker barnet sitt, elsker denne sønnen sin, han bare gir sønnen en stor klem, og sier han at, jeg elsker deg. For Gud så er våre handlinger som denne meitemarken. Altså så lite betyr våre handlinger for Gud. Det er ikke våre handlinger han er ute etter. Det er vårt hjerte. Ja, Gud elsker oss. Gud elsker meg. Gud elsker deg. Og den gutten var jo utrolig møkket også. Det kan jo symbolisere synd. Men han elsker oss på tross av hvem vi er. Gud i... Jeg skal ikke holde på i en og en halv time da, bare sånn trøyte. Dere er flinke til å følge med, det må jeg si. Men dere er litt stille. Ok, jeg skal si litt om to grøfter. Sier dere grøfter på svensk? Nei. Du vet, hvis du har en vei, klyftor, diker, dikan. Ok. Da skjønner du hva jeg sier når jeg sier grøfter, ikke sant? Det betyr diker. Dikar. Dikin, hva betyr det? Dikken. Ok. To grøfter I livet som kristen. Det ene loviskhet, sier dere det på svensk? Lagiskhet. Og det andre fordømmelse. Det første skal jeg ikke si så mye om, for det tror jeg egentlig det minste problemet, faktisk. I hvert fall I Skandinavia, når det gjelder sånne, disse to grøftene. Dette med loviskhet og dette med å ha en sånn farisersk holdning. Hvis du leser I Nytestamentet, så det en gruppe mennesker som Jesus virkelig disser. Og det fariserene og de skriftlærde. De som tror at de har fiksa det, de som tror at de så gode og ser ned på alle andre fordi de så dårlige. Det de Jesus faktisk kritiserer mest. Det ikke synderne, det ikke tollerne, det ikke horene. Det ikke liksom rockmusikerne. Rockerne. Og grunnen til det for at disse menneskene som tror at de så flinke, de hykler. De tror at de kan leve opp til Gud, men de kan ikke gjøre det. Det det ingen som klarer. Dere husker kanskje historien om fariseren og synderen, som det står, som var I synagogen og skulle be. Fariseren sto bare helt forrest og kikket bak på han synderen og takket Gud for at han ikke var som han liksom. Han dritten der. Mens han som satt bakerst da, som lå bøyd på knærne og liksom, kjære Gud, tilgi meg. Jeg en stakkars synder. Fariserene tror de kan tilfredsstille Gud med gode gjerninger og snille handlinger. Det funker ikke. Fordømmelsen. Den kaster også vrak på Jesu verk, akkurat som loviskheten. Ikke fordi man tror man god nok, men at man tror man for dårlig. Det liksom det opposite. Man forstår, man innser hvor syndig man men samtidig så tror man at man kan leve opp til Gud, men jeg tror bare at ikke jeg kan klare det, fordi jeg så utrolig syndig. Jeg har gjort så utrolig mange feil. Det noen som har følt det sånn? Partiet sikker? Ja. Ja, men det her tror jeg jeg tror det veldig mange kristne som går rundt og føler på dette her. Men nå skal jeg lese et veldig fint bibelvers for dere, som står I Romerne 8:1. Det prates da om å være I Jesus, ikke sant? Følg med nå. Nå blir det altså ingen... Hæ? Det står helt annerledes. Jeg sier det på norsk. Så det altså ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Det står det I norske oversettelsen. Den for dårlig. Ok, så hvis du føler fordømmelse, så kan jeg garantere deg at det kommer ikke fra Gud. Fordømmelse kommer ikke fra Gud. Punktum. Sånn det. Og du kan føle fordømmelse så mye du bare vil. Men hvis dine følelser motstrider det bibelverset, hvis dine følelser motstrider Guds ord, så det ikke så veldig stor tvil om hva som rett. Da det boka, ikke sant? Ja. Nikke. Da det boka. Det som, skal vi se her. Ja. Guds nåde og kjærlighet like reell, uavhengig av dine følelser. Dine følelser har liksom ingenting å bidra med da, I Guds verk, for å si det sånn. Dine omstendigheter, det betyr ingenting. Guds kjærlighet konstant. Det ingenting som kan rokke ved den kjærligheten. Det veldig viktig å ikke nærme seg Gud på grunnlag av følelser. Veldig mange, altså media I dag jo veldig basert på følelser. Hvis du ser på alle med såpeoperaer, og sex kjærlighet, ikke sant? Og du må føle ting hele tiden. Det veldig sånn... Ja, det det jeg skulle si. Det viktig at vi som kristne klarer å styre følelsene våre, I stedet for at vi lar følelsene våre styre livet vårt. Skjønner du forskjellen? Det går faktisk an å styre følelsene sine. Hvis du tar et eksempel med en eller annen fyr som har en kone som jobber et sted og på den jobben så det en 10 år yngre skikkelig snygg kjei som gir han veldig mye oppmerksomhet. Følelsen hans sier sannsynligvis ikke sant? Sjekk den rumpa, ikke sant? Men hvis han skulle følt sine følelser da, så vet vi hvordan det hadde gått, ikke sant? Så han må styre følelsene sine, I stedet for å la følelsene styre livet sitt. Det var et bra bilde. Det må jeg fornøyd med. Ok, fordømmelse, for å komme tilbake til det. Det fører meg bort fra Jesus. Som jeg fortalte om den liksom når du har gjort denne feilen da, for 130. gang, så utsetter du å liksom ta det opp med Jesus, eller komme fram for Gud da. Fordi du føler at nei, jeg orker ikke det nå. Men det fordømmelsen som gjør det. Guds godhet, eller nåden, fører til Jesus. Hva poenget med å vente en uke, eller en måned, eller et halvt år, før du tar den kontakten med Gud igjen? Hva poenget med det? Hva skal det være godt for? Det mye bedre bare bli ferdig med en gang, og så gå videre. Det som Karl Inge Tangen igjen, hadde et utrolig bra eksempel på det, som når du går ute på en skikkelig sur og kald høstdag, så detter du ned en kjempesvær, du snubler og faller ned en kjempesvær sånn søledam, skikkelig kaldt vann, iskaldt vann, så blir du ikke liggende der I flere timer. Du reiser deg opp og går, ikke sant? Det sånn det hvis vi har synda, så liksom, det blir bare verre av å vente. Guds godhet fører til omvendelse. Ikke pekefingeren til alle fariserne. Yes. Jeg skal snart avslutte, faktisk. Det sånn at den gikk på batterier. Jeg nevnte litt I sted at det en del som sier at liksom ikke de klarer å ta imot Guds nåde og kjærlighet fordi de så utrolig fæle mennesker. Det man egentlig sier, når man sier sånn, det det at Jesu død og Jesu, det som Jesus har gjort for oss da. Det du egentlig sier da at det som Jesus gjorde, det ikke nok for meg. Jesus ikke bra nok for meg, rett og slett. Skjønner dere det? Ja. Det ganske drøyt å si. Ganske drøy påstand. Man sier det selvfølgelig rett ut, men det det man antyder da. Når man sier at nei, Gud, jeg kan ikke ta imot din nåde, jeg er så syndig, og det du gjorde, det ikke nok for meg. Nei, åh. Da har man faktisk veldig misforstått. Da tenker man at man egentlig kunne klart å leve opp til Gud, men at man bare ikke klarer det. Men som jeg har sagt sikkert mange ganger da, vi klarer ikke å leve opp til Gud, derfor trenger vi en annen. Ja. Hvis det sånn at vi kunne ha klart å leve opp til Gud, så hadde aldri Jesus dødd. Så hadde aldri Jesus gjort det han gjorde. For da kunne vi jo klart det selv. Det det som hele poenget. Vi klarer det ikke selv, derfor så måtte Jesus dø. Oh yeah. Til slutt så skal jeg bare repetere to setninger som veldig bra. Husk alltid at nåden ikke avhengig av hva jeg har gjort for Gud, men hva Gud har gjort for meg. Og det som jeg startet med, ingenting som jeg gjør eller ikke gjør, kan få Gud til å elske meg mer eller mindre enn det han allerede gjør. Ok? Bra. Jeg skal anbefale to bøker på dette området, eller på dette tema. What's So Amazing About Grace av Philip Yancey og Det Normale Kristenliv av Watchman Nee. Sinnssykt bra bøker på nåde som dere burde lese, alle sammen. Det liksom sånne klassikere som dere, ja. Jeg vet ikke hva den heter på svensk, den han Yancey. På norsk heter den Nådens Gåte. Med nådans ögon heter den på svenska. Da takker jeg for meg. Hvis det noen som har spørsmål, lurer på ting eller lyst til å prate, så det bare å ta tak I meg. Og ja, så får dere ha en fin dag resten av dagen. Takk.